Nampana suna tenem ni polisim sana ni sapandara cybercriminalité androani imayer lantu manandafi. Malaina ni yala inem jotuirana fandaisina trabuna vunzumaike ro trabuna taorina ni filazana fa isi nifana mpina tuskera bula wan ni tukachan barifu. Bula vofidu fluo ni sapandara mkarakara ni fifana na arapan tanzateno wan ni pesa panzakana ni AZF penjai John Love. Ani virani tantirana manumkanyuni ampa ifadala na mnikana ruumro pulsuwa rivu zaya tawan Kamerun. Alain Bruno Sirivolaine araka aminao anatiny izao vaovao atoandro izao ma mianolotra ny arabo izay miralahy manasa anao mpitiavana anjoy hatramin'ny farany ny vaovao. Namoaka filazana teo anivan'ny compte Facebook ny polisy pirenena malagasy tamin'ny alalan'ny sampandrara cybercriminalité. Voalaza ao anatin'izany fa tsy ekena ny fanelezana tsao arenjen'ny lalàna ny fanakorotanana saim-bahoaka amin'ny famoahana vaovao tsy marina. Eo koa ny faniratsirana ny rafim-panjakana. Tsy maintsy raisina ny fepetra mifanaraka amin'izany mba hahafahana mametraka sy manajatra ny sotoavina malagasy. Vaovao heverina ho nahoraka indrindra tao anatin'izay tambazotra tserasera izay moa ny fanokevitra somary mafampana miainga amin'ny filazana avy amin'ny polisy pirenena io. Afantatra mantsy fa nampanantsoina eny amin'ny polisy misana ny sampandrara cybercriminalité imahery lanto manandafy androany maraina. Heverina fa tafiditra ao anatin'ny fampiantsoana ny tipisitona lakolosy amin'ny filazana ny zavatra heverina ho tsy mety eto amin'ny firenena ity ny fanokevitra nataony. Nanoratra teo amin'ny compte Facebook ny endrika fanontaniana mantsy izy milaza ny amin'ny fasimbanana tetezam-by any amin'ny lalam-pirenena faharoa izay napetraka any Moramanga andro Vitsilasa izay. Andrasana moa ny akony izay fampiantsoana sy ny fanadiadiana atao amin'izay. Afa efa miresaka izay lalam-pirenena faharoa izay ihany dia tapaka nanomboka tamin'ny folo maraina teo hatramin'ny roa tolakandro ny lalam-pirenena faharoa izany izay mampitohy any Antananarivo sy Toamasina eo amin'ny PK 117+10 antsasaka ao amin'ny kominina Moramanga no misy izy ny fahatapahana. Namoaka izay filaza zana izay ny teo anivan'ny ministeran'ny asa vaventy fa taorina ny mpianatra teny vontovorona izay nidina andalambe ny tahaka ny famerenana ny jiro izay tapaka lava. Nisy tamin'ireo mponina teny ivandry ihany koa alina no nidina andalambena ny eo ny fahatezera ny vokatra izay fahatapatapahany jiro izay. Nefara tamin'ny fanakanan-dalana tamin'ny vato ny hetsika ka voatery-niditra an-tsehatra nanala ireo vato sakana napetraka ireo mpanao fihetsiketsehana ny mpitandro ny filaminana. Mbola nanamafy amin'ny izay fitohizan'ny fahatapahan'ny famatsian-drano sy jiro izay moa ny eo anivon'ny jirama. Efa miasa tsara ny inverseur any andekaleka ho ny fampitam-baovao ary miroso amin'ny dingana fampandehanana ilay milina faharoa izay tokony hanome 30 megawatt ny mpiasa amin'izao fotoana izao. Milaza efa manao ny ezaka ho fampianana ny faharetan'ny fahatapahan-jiro mifandimbo moa ny jirama miakana tanteraka amin'ny fivoaran'ny famokarana herinaratra nefa ny fivoavan'ny toerana hiaran'ny fahatapahana. Ivadika lafim-baovao hafa indray isika raiky amin'ny 50 isan'ny olona maty nandritra ny fandalovan'ny andro ratsy farany teto amintsika araka nitatitra ny BNGRC eo Mali tamin'ny 5 mahery ny 3 sy iray hetsy kosa ny isan'ny trabona amin'ny faritra fito eto Madagasikara ka ny 4 sy 4 mahery amin'ireo tao Antananarivo renivohitra avokoa no tsinjaraina tamin'ny toerana fandraisana trabona vonjomaika misy 7-10 mahery ny 5 sy iray alina ny toeram-ponenana dibo-drano ary 8-50 ireo tranondrava. Ny 6% ny trabonina afindra toerana vonjomaika dia teto Antananarivo renivohitra. Malaina ny ala eny amin'ireo toerana fandraisana trabona vonjomaika ireo trabona taorina ny filazana fa isy ny fanampiana toskarabola ho an'ny tokantrano marefo. Ny trabona teto Antananarivo izay nisy marary ny COVID-19 dimy tamin'izy ireo no voatily mitondra ny coronavirus ary efa nahazo ny fitsaboana sahaza azy. Momba ny fandehanan'ny renirano eto amin'ny lemaka Antananarivo indray foana ny fampitandremana miloko mena izany hoe loza mitatao mitohy midina ny renirano ny kopa sy sony ary mamba na eo azy zany mila mitandrana trano ny mponina amin'ireo kominina voakasika izany eto Antananarivo sy ny manodidina. Fa tsy mbola miena kosa ny rano eny amin'ny kominina Mahitsy sy Manajara atao anatin'ny distrikina Ambodratrimo. Mbola misy ny olona trabona 100 ny toerana ary nisy ihany koa ny ravatrano. Namaly ny antso ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny BNGRC sy ny ministeran'ny fitsarana hitondra fanampiana ho an'ireo trabona ireo. Nitondra izay voatsirambony tanana ihany koa moa ny sombavim-bahoaka voafito tao amin'ny distrikina Ambodratrimo androany Johnny Rakotoarsoka izy no manampy fanazavana momba izay.
namaly ny antony tompona andraikitra ohatra ny ministeran'ny fitsarana tondra izay anjara birikiny andefa ny anjara birikiny a eo ihany koa ny zareo avy amin'ny BNGRC efa lasan'ny camion ny commune mahitsy a sy mananjara aka ny anjara vivra zany a omenandreo trapondreo a amin'ity andranio ity nytenako moa nitondra an'izay anjara biriky izay a tao amin'ny fokontany sy fisoavan'ny merina sy teria mananjara zany nitondra vary a sy akanjo avy any amin'ireo namana malalatanana rapitsy kosa iarahana amin'ny ministeran'ny fitsarana eny fiadanana indray izay no andeha hijery sy hitondra izay voatsirambin-tanana ho an'ireo avantsika trabona mbola tsy tena mihena ny rano mbola misy rano ho an-trano a ho an'ny faritra sasany misy ihany nefa mihamihena efa maimaina mila fitandremana maina tsara dia miandry andro kely vitsivitsy vao afaka miditra eo ny olona ray satria matetika izy amin'inyla maina le somary makina kely iny mirodana indray sanatria ny vavaka amono olona ao
ho an'ny soavin'ny merina mahitsy dia voatery afindra ao amin'ny trano vadim-piangonana ao amin'ny FJKM eny an-toerana ny trabona misa 80 satria hiditra hianatra amin'ny alatsinainy ny mpianatra fa ho sarotra ihany koa ny fanarenana ireo tranondrava ka anaovany sombavim-bahoaka antso amin'ny fitondram-panjakana sy ny malalatanana izany
tena olana zany misy amin'ireo tranoreo a ny injera teo asoavy merina manokana zao a misy trano anakiroa tena ny injera hatrany amin'ny fotony a tsy azo iverenana tsony zany misy namana moaovany kazobe a afaka mandray azy ireo manome trano a manome tany ihany koa ambilena izy ireo a raha mazoto izy makany zany a dia nampitaiko ihany zay resaka izay a raha anangana trano a tsy ho vitan'ny depute aloha ny anangana trano a ho an'ny reo trabonindreo hoe fifanampiana sy ny fifamezantanana azo atao a efa nampitaiko ihany koa zay a tany amin'ny tompona ndraiky ireo nivin'ny BNGRC raha ohatra ka misy ny tetikasan'ny BNGRC na ny fitondram-panjakana ny ijerena manokana ny fanarenana nyireny trano rava le olona tena rava trano ireny a dia efa enregistre any anatin'ny registrena zareo zany izay
izay ny zava-misy ety amin'ny distrika Ambohidratrimo fa Trabona misa 5000 avy amin'ny Toboroa dia ny eny Morarano Tsarasotra sy ny eny amin'ny EPP Anosy Zato Antsinanana Antananarivo renivohitra no nomen'ny orinasa RTL fanampiana sakafo masaka vary sy laoka no natolotra ho an'ny Trabona eny Anosy Zato Antsinanana raha entana samihafa ilay niponina andavanandro no natolotra ho an'ny Morarano Tsarasotra manampy fanazavana ny tompona andraikitry ny serasera eo anivin'ny RTL Madagasikara Ana Ratsimbarison
Chefa voalohany aloha izay nanao etsikoatranzao zany a fa matetika rehefa manao antso ny commune Antananarivo renivohitra satria miara-miasa foana izahay a dia mamaly foana izahay a rehefa misy antso ataon'zareo dia ity moa zany a noho ny anton'izay tsy miankina tamin'izaniza fa noho ny cyclone dia nisy trabona teto amintsika dia namaly ny antso izahay a manomboka androany a hatramin'ny lahady le izy tsy tanakiroa no andraisinay an-tanana zany a dia ny eto amin'ny OPP Anosy Zato Antsinanana dia ry Amorarano Tsarasotra Enin'arivo mahery amin'ilay sita anankiroa sakafo masaka satria entinay anampiana mihitsiny izany ny olona ety amin'ny sita hoe mba tsy hosahirana zareo amin'ny fikarakarana dia tonga dia izahay mihitsiny tonga dia nandray an-tanana amin'ny fikarakarana dia mba tonga dia sakafo masaka ny aterinay etsyany dia tonga dia mba misakafo izany ny olona rehefa tonga ny lera fisakafoanana tsy hoe sakafo masaka fotsiny ny omenay a eto izao sakafo masaka fa ho an'ny aria Tsarasotra izao dia mahazo lamba fitafy mahazo PPN koa ary zareo fanampiana izany ny ataonay mbola misy ny zavatra maro izay mbola afaka iarahana miasa fa tsy voatery hoe hitrany a fa izay aloha nitratranytanana angambany androany satria le izy koa tsy ny orinasa ihany fa tena nipiasa tao aminay mihitsy any noho ny farimbona nahataterana n'izao
nankasitraka ny fiaramiasa amin'ny mpiaramombonantoka toy izao fitsinjovana ny mpiarabelona ny kommune Antananarivo renivohitra sy ny sampandrara misahana ny 3P miandraikitra ny fiaramiasa amin'ny etsimiankina manampy fanazavana ny lefitry ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Andriamanda Naina
Isorana be da be eto zany ny RTL zay tena nanampy anay avy eo amin'ny kommune ny amin'ny fanomezana nyreto sakafo reto ity fizarana sakafo atoandro ity zany manomboka androany izy ity de mitohy mandritsy ny telo andro androany atoandro de rapitso a de rafakapitso atoandro de ny hiva misy fizarana kobaina koa izay atao eto miaraka amin'ny utrizasy iko mpiaramiombonantoka zany misy toerana hitany de arakakaraky ny entimanana eo aminy sy ny fandaminana de zay nafahana manao an'izy ministeran'ny na efa manjay an-tanana koa zany amin'le fizarana sakafo fa ny eto manokana zany dia ny RTL no nanjay azy fa le mpiaramiombonantoka no mampilaza anay ao amin'ny kommune hoe zahay tompoko dia manam-pikasana anao an'izao zavatra zao anao zavatra zao ary na tsia dia zahay rehefa avy eo zany no fandamina miaraka amin'izareo a mifanatona dia zay ny isin'izao zavatra zao
Misy esesy moa ny fananterana fanampiana samihafa indrindra ny anivon'ny foibeny BNGRC antany mora fanampiana izay ho tsinjaraina amin'ireo traboana manerana nosy nitondra ny anjara briky ny anampiana ny fitondram-panjakana ny eo amin'ny sy taorina ny fandalovan'ny andro ratsy eto amin'ny firenena tonga nanolotra izay fanampiana voantsiramin'ny tanana teny amin'ny foibeny barao nasionaly misahana ny loza voajanahary izay nisolotena vitsivitsy avy amin'ny orinasa fanampiana nahitana vary sira siramamy tsaramaso tsesisa labozi menaka savony ary lamba firakotra vokatry ny ezaka tsy paipaika nataon'ireo mpiara-miasa sy ny orinasa omnismo no nazahoana ireo fanampiana ireo
zavatra maika zany préparation ny sampana
eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena mbola lany fandroany ho filohan'ny sampandraraha mikarakara ny fifaninanana ara-panatanjahantena ho an'ny mpiasam-panjakanana ny AZF andriamatoa andrianarson jean aime botsera na i john love omary no nitotosa teny amin'ny ins ampifiloany fivorimbe ny fidianana ny filoa sy ny bureau nasionaly hitantana ity sampandraraha mikarakara ny fifaninanana ara-panatanjahantena ho an'ny mpiasam-panjakana ity atao anatin'ny efataona manaraka andriamatoa john love ihany ny kandida sanyrotsaka ka nahazo vato enina amby valopolo tamin'ireo sivy amby valopolo tonga ny fidy mpifidy roa amroapolo amzato ireo voasoratra anarana avy amin'ireo departementa sy sampandraraha-panjakana isanambaratongany laharam-pamehana ny fikarakarana ny fifaninanam-pirenena sy ny fanapahariana ny fanatanjahantena ho an'ny mpiasam-panjakana hatrany amin'ny kômina ho ny filohan'ny AZF andrianarson jean aime botsera na i john love
zavatra maika zany préparation ny championnat national zay ataoany morondava satria championnat national raha zaka mafantatra moadoy io zany donc misy la préparation faran'izay maika eo koa zany ny fanaparitahana ny AZF hatrany amin'ny commune satria ny matetika zany de mijanona eo ny renivohitry ny faritra donc tsy maintsy aparitaka zany satria misy mpiasa mpanjakana hatrany ambanivohitra be any tsy mijanona eo nivoana renivohiparitra zany fa hatrany amin'ny distrika commune zany hoe iamafy ary hiatanjaka zany ny firaisakina ny mpiasam-panjakana anatin'ity sport entretien mpiasam-panjakana ty satria zay fa nitantana anatin'ny 4 ans zany manaiky za fa misy zavatra tsy nety zay zavatra tsara tamin'ireny mandany voalohany ireny tazominay fa nilesika kosa misy marina le tenin'olo sasany zany tsy maintsy raisina zay le mampitondra na le bureau napetrako teo ireny zao misy bedabe nyolo vaovao anatiny ireny ary misy namana zay nieritreretina hoe tsonamitsy de niraisina zany natambatra zany misy afikely hafa de nalaina zany hoe tanjona de ny fitambarany mpiasam-panjakana rehetrarehetra anatin'le fitantanana zay niresaka discipline niresaka zavatra maromaro zany ho apetraka anatin'io sport mpiasam-panjakana atao zany zay ivondrona mpiasam-panjakana ny anay moa any amin'ny lafin'ny sport ny sport de fanafody tsy vidim-bola ahafahana miady amin'ny cancer diabeta trouble cardiaque zany hoe aretina maromaro ahafahana miady anazy raha manao sport mpiasam-panjakana de salama
apetraka eto amintsika ny lasim-pano fanana nasionaly anofanana ireo olona anampiny veterinera eny fotiny sady anentana amin'ny famokarana aram-piompiana noho ny tsy fampinny veterinera andrakotra amin'ny madagasikara mampitarain'ireo mpiompy eo amin'ny fikarakarana ny fahasalaman'ny biby no antony ametrahana azy io natao tany antsirabe tamin'ny herinandro ity ny atrika asa nandritra ny roa andro nankatoavana ny lasim-pano fanana PPS na ny mpanampy ifotony amin'ny famokarana sy ny fahasalaman'ny biby tombony amin'ny ananana lasim-pano fanana nasionaly azo ampiarina ny ahafahana manofana ka mampitovy ny fahaizamanaon'ireo olona anampyireo veterinera eny fotiny mba ho famahana ny olan'ireo mpiompy misa enina amin'ny sivifolo amin'nyzato ankehitriny ireo veterinera ampirinasa voaisa tamin'ny taona roapolo sy roa arivo ka tsy ampiasahana manontolo ny aseny fotiny ho fiahina ny fahasalaman'ny biby antony nametrahana ny lasim-pano fanana ho ny tare jeneralin'ny fiompiana lezoma tsiry andriamatola
tanjona efa petraky ny fitondram-panjakana akehitriny a ny fanaovana ny sampandraraha mpanjakana manakaiky vahoaka antony nanatanterahana an'izao atrikasa ivalidena na ankatoavana ny référentiel ny makasika ny APPSA na ny agent de proximité en production et santé animale ny tanjona amin'izany moa di ny amba hafahana mametraka olona eny fotiny a izaky ny fokontany a manakaiky kokoa andreo mpiompy a mba hanoananaizy ireo a amin'ny fanatanterahana ny asa mifandraiky amin'ny fahasalaman'ny biby ary ihany koa ny fanampian'izy ireo andreo kiopy ny fanatanterahana ny asa mifandraika amin'ny fanatsarana sy fampitomboana an'izany sehatry ny fiompiana biby zany. Totosa moa zao atrikasa zao noho ny fanohanana avy amin'ireo mpiara-monantoka singana manokana amin'izany avy eo amin'ny programma rindra izay vatsin'ny vondrona eropeana vola izay nanoana hatramin'ny fanatanterahana andreo atrikasa enina ny tetezana ny Madagasikara iray manontolo ary indrindraindrindra ny fanatanterahana nantia atrikasandro anty tsy lasa-danja amin'izany ihany koa moa ireo mpiara-monantoka hafa izay efa nanao tantsorika toy ny avy eo amin'ny FAO sy ireo sampana mpiara-monantoka hafa nanoana tamin'izany atrikasa izany.
Mpizaika 100% moa no nandray anjara tamin'ny atrikasa natao tany Antsirabe hiasa eo ambany fanaraha-mason'ny veterinera ny APPSA izay heverina ho apetraka isaky ny vokontany. Vinana saorina an'izay nankatoavana ny lasim-panofanana ho an'ny lasim-panofanana izay ihany koa ny tsy maintsy anoizana ny fanofanana ho an'ny mpampiofana APPSA sy ny ampitaovana azy ireo ho vita fiofanana zany mba hahafahan'izy ireo miatrika ny asa avy hatrany. Izay ny zava-misy tany amin'ny faritra Vakinakaratra fa any amin'ny faritra Vatovavy kosa fanamby lehibe ho an'ny faritra Vatovavy ny andrakotra fambolen-kazo amin'ny velaran-tany hatrany amin'ny 57 arivo hektara nosantarina tamin'ny pomba ofisialy Malomo izay fambolen-kazo izay mampita ny vaovao fahalemanana ety.
Efa voarafitra avokoa ny programa NASA hampiasana ny tetibola ny faritra fa anisany antrasana kosa ny fanendren ny fitotra-pazakana foibe ny fitaliava-paritra amin'ireo servisim-pazakana isanambaratonga ny misy eto an-toerana mba anafainganana kokoa ny fomba fiasa hoy ny governora ny faritra Vatovavy dokotera Randriarson Maurice.
Mato tonga ny budget de fonctionnement dikany zany a ny lafy ny ara-teknika rehetra ampidionana ny faritra zany a de efa vita daholo ary efa miodina ara-dalàna zany zao a ny faritra amin'ny ankapobeny a eto an-toerana. Fa ny miandry sika zany amin'ity 2022 ity a de ny fametrahana ireo a direction régionale fa ao anatin'izay indrindra zany a isorana be dia be ny ministre ny économie et finance satria rehefa tonga ny sidika tiany zany zahay a dia satria ny fampiasam-bolam-panjakana amin'ireo direction régionale ireo a dia miankina amin'ny fisanganany service de budget et finance ny contrôle financier ny commission régionale du marché ireo zany a dia mila vita aingana toato ampiodina sika faingana ny fampiasam-bola aty amin'ny direction régionale aty amin'ny faritra Vatovavy mba sy vezivezy sony a andeha ho any Manakara.
Ny arahabany governora mivady na tratra ny taom-baovao 2020 moa ireo mpiara-miasa rehetra ao amin'ny birao ny faritra Vatovavy izay no azom-pitaina falimanana edi radio aina manasary ho an'ny vaovao ny radio Don Bosco.
Nosokafana tampomba ofisialy omaly ihany ko ny taom-pambolen-kazo taona 2020 any distrika ny Mahantsara nosafidianana nantanterahana izany moa no hitany amin'ny komina ambanivohitra Antso tany mirefy 5 hektara noho nezana novolena zanakazo maherin'ny iray alina isa nankasitraka ny rehetra nandray anjara tao anatin'izay hetsika izay ny lehibe ny distrika ny Mahantsara teo amin'ny micro ny rabetokontany Emmanuel noho ny fiaraha-misalata amin'izany fambolen-kazo zany. Andriamatoa Velomary Faustin.
Zay fanatanterahana politiky mpanjakana amin'ny fandrakofana an'i Madagasikara ho maitso ka anjarantsika ato anatin'ny distrikin'ny Mahantsara koa dia ny ahatonga ny distrikin'ny Mahantsara ho maitso ka raha zay no tanteraka dia ho tanteraka tato ny politiky ny mpanjakana ka eto dia mitondra ny teny fisaorana amin'ny fametrahan'ny mpanjakana zay politika amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fandrakofana an'i Madagasikara ho maitso avy eo misaotra ny mpandray anjara raha tsy tonga reto mpandray anjara lasa fotsirorany mpitondra.
Ny fitaom-panokafana ofisialy ihany no nitantiragny ny any fa mbola mitohy kosa mandra-patapitry ny volagna febroary ho avy izao ny fambolen-kazo atimin'ny distrika ny Mahantsara hoy ny lehiben'ny ala Andriamatoa Jean-Jacques.
Magnentagna atsika jiaby fokon'olo agnatin'ny distrika ny Mahantsara mba ambony kakazo tsy agnavahana ny fikambana ny tanora ny sojabe ny antoko politiky ny kommune ny fokontany ny zanatanana tsiraikiraiky mba hatsapa-tegna efa ilaigny ny atialan'ny fiainagna magnentagna zahay tomboko ny fanokafa moa vitaniana fa mbola mitohy isakany amin'ny volagna fevrier agny ny fambolen-kazotsika eto koa zahay a tsy hoe mamboly fo fa ikojikojegna koa lefa vita volo ty zava-poagna tompoko raha tsisy kolokologna tsisy karakaragna letina voly aby eto.
Zay ny azompitaina avy aty amin'ny distrikny Mahantsara rahabe tokontany Emmanuel Dostoevski avy amin'ny radio fivoarana Mahantsara ho an'ny fampahalalam-baovaony radio Don Bosco.
Toy izao ndray reo vaovao avy any velany. Andrasana ni fatungavan monsieur Gallagher any Liban ni alatsana ndraika mpitelpolo janoary hatramin'ny 4 febroary zao izy no higadona any Beirut tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny 57 taona ny fifandraisana ara-diplomasia eo amin'ny fikatrahana masina sy Liban zao dian'ny zao ao anaty fandaharam-potoana ny sekretera misana ny fifandraisana amin'ny firenena hafa ity ny fionana amin'ireo tompona andraikitra ara-politika sy ara-pivavahana andrasana fatratra ny ampitain'ny monsieur Paul Richard Gallagher ny afatra avy amin'ny papa izay maneho ny fanafekaizan'ny mponina sy ny fiangonana any Liban. Miditra amin'ny ampahefadalana ny kanina 2020 izay ataony Kamerona amin'ny tianio ity isantatra ny lalao anio mo ny Gambia sy Kamerona izay atao Douala eo koa ny fifandonana eo amin'ny Burkina Faso sy Tunisie tanterahana ao Garoua ho an'ny rampiso indray ampahefadalana voalohany ny fionana eo amin'ny Egypta sy Maroka atao ao Yaoundé amarana ny ampahefadalana kosa ny lalaon'ny Senegal sy Guinée Equatorial tanterahana ao Douala. Alefa ny adidiny amin'ny fifidianana sombavimbahoaka rampitso ny any Portugal efa miandrandra ny batany maronisa eo anivan'ny parlementa ny sosialista samynana mafy mantsy ireo sapa-kevitra fa ny antoko sosialista ny prime ministre teo aloha Antonio Costa no ahazo ny maronisa everina ho antony izany ny fizarazarana misy eo amin'ny hery fanoerana atsaivina fa nisedra olana ny governementa ny Antonio Costa ny novembra raiky amin'ny 2020 nandritra ny fifidianana ny volavolan-dalàna mifeny tetim-pola-panjakana ho an'ny taona 2020 ka nanapa-kevitra andrava avy hatrany parlementa ny filohan'ny repoblika Marcelo Rebelo de Sousa. Mankasitrika anao mpiandro nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity sabotsy atoandro ity James Daniel no hitondra ireo vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity raha riva manomboka amin'ny fitora sasany Alain Bruno Rivo Alain mamefitoranao ho amin'ny manaraka indray.